Vēlamies esam apņēmušies šī gada laikā pieņemt izšķirošu lēmumu par Nacionālās koncertzāles īstenošanu, kas arī ir viens no ļoti svarīgiem uzdevumiem. Koncertzāles jautājumā intensīvi ir strādājuši konsultanti un ir veikuši dažādu modeļu finanšu aprēķinus un arī izvērtējuši dažādus riskus. Līdz ar to kultūras ministrija plāno tuvākā mēneša laikā virzīt valdībā jautājumu, kurā piedāvāt izvērtēt šī starpziņojuma rezultātus un attiecīgi arī pieņemt lēmumu par nākamajiem rīcības soļiem. Tāpat šis gads ir saistīts ar to, ka mēs uzsākam visas ministrijas kopā valsts pārvaldes reformu plānu, un arī kultūras ministrijai ir jādod savi priekšlikumi par šī plāna īstenošanu.